Markéta Lukášková je jedna z nejtalentovanějších českých spisovatelek, autorka knih Losos v kaluži nebo Majonéza k snídani a taky autorka podcastu Příběh, který se opravdu stal. V rozhovoru nám prozradila, kdy se při psání knížky i rozbrečela. Povyprávěla, jak jí nabídka na napsání první knihy přišla z čistého nebe a řekla nám i to, čeho jako spisovatelka v Česku musíte dosáhnout, abyste se psaním mohli živit. Otevřeně s námi mluvila i o svých úzkostech a vysvětlila, proč by doporučila psychoterapii úplně každému, zvlášť těm, kteří jí nevěří. A proč právě jí psychicky pomohl pohyb a běhání. A určitě poslouchejte až do konce, protože se dozvíte, jak ji napadlo začít s vlastním podcastem, který je jedním z nejposlouchanějších v Česku. Zjistíte, o čem právě teď píše další knihu, nebo jestli by někdy udělal rozhovor s některým ze svých hejtrů. Přejeme vám příjemný poslech. Vítejte v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. I v tomto díle vás přesvědčíme, že stačí jeden poslech a můžete se mít lépe. Dnes nám s tím pomůže jedna z nejtalentovanějších mladých českých spisovatelek, autorka podcastu Příběh, který se opravdu stal, Markéta Lukášková. Markéto, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jsi přišla. Tak rovnou začnu první otázkou. Na tvém webu jsme se dočetli pro nevýznamnost vymazána z Wikipedie. Jak se taková věc přihodí?
Někdo před lety založil moje heslo na Wikipedii, nebyla jsem to já. A já jsem si to pak prohlížela a byla tam taková ta historie těch úprav toho hesla. Mm-hmm. A pak se to smazalo, celý to heslo, jako moje jméno a všechno u toho. To bylo, myslím, možná ještě před tím, než jsem vydala knížku, nebo možná už v té době. Každopádně důvod toho vymazání právě bylo jakože smazáno pro bez, jako nevýznamnost. Tak, jakože ta věc prostě nebyla tak důležitá, tak mi to přišlo hrozně vtipný. A dala jsem si to doby, já myslím, i na Facebooku a pak asi i na web, no, pro nevýznamnost vymazána z Wikipedie, mně to přijde prostě takový zábavný.
No ale asi od té doby už se nedá říct, že je to úplně takové jako heslo Markéta Lukášková, jméno, který by bylo nevýznamný, protože když to zadáme do Google, tak nám to najde spoustu věcí. Najde nám to třeba takový jako zajímavý názvy knížek, jako Panda v nesnázích, Losos v kaluži, Majonéza k snídani. To jsou takové jako netradiční názvy a já jsem si všimla, protože jsem všechny ty knížky četla a jsou velice čtivé. Takže děkujeme. A že vždycky to souvisí s nějakou jakoby dějovou linkou nebo prostě s nějakým způsobem s tím obsahem. A tak mě napadlo, je dřív ten název nebo je dřív ten děj?
U Lososa v kaluži byl první název a pak myslím, že u těch dalších spíš vždycky byl dřív název než ten obsah. Ale jako nebylo to tak, že by jsem jako názvu přizpůsobila obsah, to ne. Spíš se potom stačilo tam někde lehunce jako o tom zmínit, aby to trošku dávalo smysl. A většinou to tak nějak hezky zapadlo, že si myslím, že to snad nepůsobí nějak násilně pro čtenáře a snad to jako nějak souvisí a dává smysl i takhle.
A Losos v kaluži, to je teda jako nějaký heslo, který když jsi říkala, že byl první ten název, co máš jako ráda, nebo
ne,
ta metafora?
Vůbec. To byla taková náhoda, my jsme s kamarádkou tehdy, ještě jsme pracovali spolu v jedné redakci a šli jsme z redakce do auta a já jsem si nesla salát s lososem uziným a nějak jsem to nesla prostě v jedné ruce, tu ruku jsem šahala pro klíče do kabelky a tak mi to skoro spadlo na zem a říkám, jako to by bylo vtipný, kdyby se tady ten losos válel v kaluži a ta kamarádka mi říká, losos v kaluži, hele, to zní hrozně dobře. A já v té době zrovna už jsem jako nějak podepisovala smlouvu na tu první knížku a ten název byl zatím jako nevyřešený. A ona, jak mi tady tu myšlenku vnukla, tak jsem si to poznamenala a pak jak už to zůstalo, no.
No a jak se vlastně stalo, že jsi napsala první knížku, nebo co tě k tomu přivedlo?
No, mě k tomu přivedla redaktorka nakladatelství Moto, která mi napsala na Facebooku zprávu, že si myslí, že jako dobře píšu a jestli bych nechtěla zkusit napsat knížku. A pamatuju si, že to bylo v neděli v 10 večer, že jsme seděli někde ve Vršovicích v kavárně a já jsem si to jako přečetla a přišlo mi to nejdřív jako nějaký vtip samozřejmě, protože prostě to se normálně jako podle mě neděje. A oni mi teda vlastně dali velkou důvěru, protože nevěděli, jestli jsem schopná napsat víc než článek, protože v té době jsem psala, já nevím, Reflexu a podobně, tak je to vlastně teď zpětně viděno jako hodně odvážný krok. A jako samozřejmě jsem jim za to vděčná, protože já si myslím, že bych se sama asi nedokopala k tomu, abych napsala něco a pak to třeba po vydavatelství zkoušela jako nějak někoho přesvědčit, aby mi to vydal. Takže díky bohu, že to bylo vlastně jako naopak.
No a teďka, když jako by si představím tady celý ten proces, že by mi někdo řekl, napiš knížku, tak jako byla jsi v situaci, kdy už si třeba nějaký námět v hlavě měla, nebo prostě jsi to celý vymýšlela? A jak, jako, jak to vlastně jako probíhá tady ten tvůrčí proces?
Námět jsem měla, nebo jako samozřejmě nebylo to tak, že bych chodila a říkala si, mám námět na knížku, ale měla jsem v sobě nějaký téma, který bylo téma, který se mi třeba honí hlavou před spaním. A když teda se mě zeptali, jestli bych teoreticky měla nějaký námět, tak tohle bylo to první, co mě napadlo. To, co se děje, když člověk zemře, nejen s těma lidma, co po něm zůstanou, ale co se děje jakoby v úzovkách i s ním. A myslím si, že potom vlastně ani už pak nebylo tak děsivý jako ta představa toho, že o tom budu muset napsat hodně textu, protože to téma jsem si tak jako v hlavě převracela několik let a měla jsem to tak ze všech stran jako možná trochu promyšlený, takže to už pak samo o sobě nebylo tak hrozný vlastně.
No a jak dlouho to jako trvá napsat knížku? Protože někdo píše prostě 2 měsíce, já nevím, Michal Vývek je svýho času, ten to tam solil. Někdo píše rok?
Je to podle mě různý v té intenzitě. Vím, že třeba Míša Klevisová, co taky vydává v Motu, píše detektivky, tak co si pamatuju, tak teďkon třeba tu poslední právě psala takovým tím jako kopercovým náletem, že prostě si sedla na 2 měsíce a od rána do večera psala a prostě vyplivla to množství toho textu. Já tohle to neumím úplně, protože nejsem schopna se něčemu takhle jako intenzivně věnovat. Neumím jako držet pozornost tak dlouho, znám se, neumím to. Takže to se snažím víc jako průběžně. Takže to je třeba 1-2 denně, když potom už opravdu jsem v módu, píšu knížku. Ale ono, to není jenom to samotné psaní. Mně přijde, že ten proces začíná třeba i o 1,5 roku dřív, kdy to člověku prostě jenom tak začne jako klíčit v hlavě. A fakt třeba několik měsíců jenom jako chodím a tak si o tom přemýšlím. A oni ty myšlenky občas přijdou sami, někdy tak jako jedno s druhým zapadne, někdy něco prožiju, uslyším a něco se tam spojí. A vlastně, když si k tomu sedám, tak už mám jako spoustu věcí, které tam chci dát a zároveň tomu nechávám trošku volný průběh, protože ty postavy, když se člověk dobře vymyslí, tak oni jakoby v vozovkách ožijou sami. Což je divný říkat asi možná lidem, kteří tohle jako nedělají, ale ty postavy potom prostě vás tak jako trochu vedou tím příběhem a najednou člověk ví, že to, co jim původně vymyslel, se k ním nehodí, že jsou jiný. A teď mi připadá, že s ním úplně jako divně, ale fakt to tak je, no, že potom ty postavy prostě to třeba odvedou trošku jinam, než jsem si původně plánovala.
Ne, to byla popravdě moje otázka, jestli je to jakoby spíš tak, protože já vím, že například navštěvovala nebo vedla kurzy tvůrčího psaní pro seniory. A jestli je to tak, že člověk jako třeba nejdřív vymyslí postavy, nebo jestli má příběh, jestli se to tak vůbec nedá říkat.
Já můžu mluvit jenom za sebe. Já to mám tak nějak naraz. Vím, že když to píšu, tak vím, kam je tak zhruba vedu, vím, jaký je sdělení, jaká je pointa, co tam jako chci říct, ale takový ty jednotlivý detaily, jestli prostě tato postava pojede na dovolenou nebo tato prostě půjde do kavárny, to vzniká jako v průběhu a fakt to ovlivňují zrovna i věci, co se mně konkrétně zrovna v tu chvíli dějou. Ale myslím si, že to asi snad bych řekla, každý autor má jinak a jsem slyšela takový dobrý rozdělení spisovatelů na 2 skupiny, že jsou jedni jsou zahrádkáři a druzí jsou architekti. A architekti jsou právě ti, co to staví vyloženě cihlu za cihlou, mají to přesně rozvržený, aby to celý nespadlo, tak tam musí být všechny ty komponenty, kdežto zahrádkáři jsou právě ti, co to tak jako zasadí a nechají to růst. A já si myslím, že jsem zahrádkář.
Jsi zahrádkář.
Jsem zahrádkář, 100%.
Když člověk takhle tráví třeba rok s postavama z knížky, štvou ho?
Jo, a štvou a zároveň má rád. Mně se třeba moc líbil teďka film Betlémské světlo, Svirákův poslední. Tam je to hrozně dobře podle mě vyjádřený. Přesně ten souboj toho autora s těma postavama, jak ho v uvozovkách otravujou a nedají mu spát, a nebo je má v hlavě a zároveň zrovna se jim nechce věnovat a tak. Prostě si myslím, že to přesně takhle je. Ale když potom, třeba po tom roce to dopíšu, to je takovej hodně... Spousta lidí se ptá, jaký to je mít v ruce tu knížku, a to si myslím, že vůbec není ten moment. Jako je to dobrý samozřejmě, ale jako mnohem důležitější moment je ten moment, kdy se to dopíše. To jako z člověka spadne strašně moc. A je to hodně jako emocionální. Mě to až překvapilo teď u té poslední, u té majonézy k snídani, že jsem to fakt dopsala. A tak jsem se tak jako samovolně trochu jako rozbrečela a musela jsem jít ven. To nějak se projít, vydejchat to. A bylo mi líto, že ty postavy opouštím. Fakt jsem se s nima jako těžce loučila. A to se mi asi stalo, ne poprvé, ale tohle bylo nejintenzivnější. No. Je to, zní to zase trochu divně, když to takhle člověk říká, ale je to tak. No.
Přitom ta Emma byla vlastně z majonézy, tak ta byla taková, jako, že já jsem jakoby chvilkama byla ráda, že ji potom opustím, protože mě fakt štvala.
To je dobře, no. Mě nebaví prvoplánově takový ty líbivý hrdinové. Já mám pocit, že v žádný z těch knížek nemám hrdinku, která by byla jako sympatická vyloženě na první dobrou. A není to ani můj cíl. Prostě buď se v ní někdo najde, buď ji jako nějak akceptuje nebo ne, ale zase je tam spousta dalších postav, se kterými se každý může třeba z části totožnit. Myslím si, že jako v každý z těch postav je jako něco z každého, že to je tak prostě rozdělený. A nedělám to nikdy tak, aby jako 100 lidi četli a byli z té hlavní hrdinky jako vydřený, že je skvělá. Protože by prostě nebyla uvěřitelná, podle mě. Myslím si, že když to má být jako hodně lidský a opravdový, tak ten člověk musí být trochu otravný.
Já si to taky myslím a zároveň si myslím, že jakoby napsat takhle detailně nějakou osobnost nebo popsat ji, vyjadřuje, že ten člověk, který ji popisuje, by měl být asi jako hodně empatický a umět jako vnímat okolí. Řekla bys o sobě, že jsi empatická?
Myslím si, že jo. Je fakt, že to je asi ten důvod, proč můžu psát, že se umím, myslím si, mnohdy až moc dobře jako vcítit do pocitů do hlavy jako jiného člověka. Hodně dobře si živě umím představit, co se tomu člověku honí v hlavě, jak přemýšlí a tak. Což v psaní je výhoda a bohužel v normálním životě ta velká představivost je spíš na škodu, si myslím. takže asi dobře, že dělám to, co dělám. No.
Ještě jsem se chtěla vlastně zeptat, potom ty jsi říkala, měla jsem jako nával emocí, když jsem tu knížku jako dopsala. Jak to potom jako by funguje, když dopíšeš tu knížku, teď ona se jako vydává, teď ty čekáš ty recenze. Jak se od toho člověk dokáže odosobnit, jako od něčeho, do čeho vloží takovej kus sebe vlastně?
No, tam je za prvý hrozně divná doba, kdy vlastně já to dopíšu a pak to trvá několik měsíců, než to vyjde. Takže veškerý takový ty emoce, co já s tím mám spojený, jak jsem to jako prožívala, když jsem to psala, když jsem to dopsala, tak mám chuť to jako oslavit, ale vlastně nikdo to ještě nečet. A já jako jsem ráda, že už to mám hotový a trvá prostě 4 měsíce, než je to venku. Takže to je taková prostě divná, jako takový mrtvý období. A pak na to člověk trošku jako zapomene, protože to nejde nad tím přemýšlet každý den a podpočítávat dny, kdy už to bude. No a pak to teda vyjde a pak zase je minimálně týden, než si to lidi opravdu přečtou a než přijde nějaká zpětná vazba. Tak ten týden je příjemný, protože to vždycky zapínám všechny ty weby, ty databáze knih a takhle a furt jako čekám, kdy se tam konečně objeví nějaký hodnocení. A samozřejmě, že to první je nejdůležitější. Pak už je mi to víceméně jedno, ale to první, to je vždycky jako ten určující moment. Takže to naštěstí bylo vždycky dobrý. Ale pak je to různý, no. To spíš jde o to, v jakém rozpoložení zrovna jsem. Jsou dny, kdy je mi to úplně jedno, jakože si to čtu a to se nechápete vůbec, prostě já jsem neuznaná umělkyně a někdy je to jako, že se mě to hrozně dotkne. I jako věci, které určitě nebyly tak myšlený, tak si vykládám prostě jako hroznou jako urážku nebo nějaký jako zneuctění a tak, takže to spíš jako vždycky je to vlastně spíš o mém vnímání, než o tom, jak to ty lidi myslí, že jo. Vždycky nad tím můžu mávnout rukou a hlutné, vždycky to jde.
Já jako každopádně za tohle bych vyjádřila obdiv, protože si myslím, že je to jako práce, která je strašně kreativní a strašně jako vzrušující, ale tady tenhle ten jako aspekt, tak to si, to úplně vím, že já bych to měla jako podobně ve smyslu toho, že bych to vlastně jako chtěla a zároveň taky trochu nechtěla číst a ty recenze a vlastně ty názory. A
je to fakt hrozně, hrozně v momentálním rozpoložení, někdy si to čtu a čtu si i ty jako horší a vlastně mi to přijde jako k smíchu a jsem hrozně nad věcí a někdy prostě jako bodne úplně všechno, no. Ale to se nedá jako předem nějak naplánovat a taky samozřejmě, když už je to 5 knížek, tak člověk se otrká, jako už prostě i dokážu z toho vyčíst, co ten člověk opravdu tím myslí, nebo že někdy v tom vidím něco osobního, někdy v tom vidím opravdickou jako kritiku a to je, to se prostě léty dá taky natrénovat a i ten odstup od toho se dá trošku natrénovat, protože dělat věc, která jenom jako podléhá hodnocení jiných lidí, to je, to kdybych si to jako připouštěl moc, tak bych se asi zbláznila.
Napsat dobrou knížku, ale asi předpokládám v českém prostředí úplně nestačí k tomu, aby byla jako úspěšná. Máš nějaké jako doporučení, jo? Třeba kdyby to poslouchali lidi, kteří prostě hrozně touží stát se spisovateli, tak jak vlastně tu knížku nějakým způsobem zviditelnit? Jaký byl tvůj příběh tady v tomhletom?
Myslím si, že rozhodně nespoléhat na to vydavatelství, jakože oni všechno udělají za mě. Rozhodně to tak nefunguje u prvotiny, protože když to řeknu hnusně, tak to vlastně nikoho nezajímá. Jako, když prostě někdo napíše první svoji knížku, tak kdo, jako, co dává těm lidem důvod k tomu, aby si to koupili a přečetli, když pod toho člověka nic neznají. Já jsem měla asi štěstí v tom, nebo možná i proto mě z toho vydavatelství oslovili, že jsem už tehdy měla publikum, protože jsem prostě, nevím, na Facebooku mě sledoval hodně lidí a díky tomu, že jsem pracovala předtím v médiích, tak mě lidi znali. Takže jsem měla jako náskok v tom, že když jsem pak tu knížku vydala a začala jsem sdílet, že je venku, tak spousta lidí si ji koupilo prostě proto, že mě jako znali. Ale stejně jsem si myslela, že si to koupí naši a ségra tím to hasne. A pak vlastně mám pocit, že u té první to byla taková ta šeptanda na Instagramu, že to lidi jako začali hodně sdílet, možná i tím, že ta obálka je taková barevná a taková zajímavá, tak to taky určitě pomohlo, že to jako člověka zaujme na první pohled. A já jsem prostě nespoléhala jsem na to, že to vydavatelství bude vědět, co má dělat, nebo že to za mě nějak zpromujou, takže a přímě řečeno, ani se to nedělo, takže opravdu jsem si to prostě sdílela sama a nějak to zrovna se chytlo, no. Ale taky je to spíš podle mě trošku o štěstí, protože je spousta jako skvělých knížek, které jsou prodávaný o dost méně, než by se měly jako prodávat, tak vzhledem k tomu, jaký jsou, no.
Dokážeš už dneska teda říct, že se živíš psaním? Co to vlastně znamená uživit se v České republice psaním?
Jo. teoreticky jo. Vlastně bych asi mohla říct, že jo, kdybych jako neměla podcast, tak se asi uživím i psaním knížek, ale teda není to tak, že člověk vydá knížku a je v pohodě, ani když se prodává, pokud to není fakt jako úplně super bestseller, jako je třeba počkat, no, 1, 2, 3 a pak už to tak nějak jde, ale zároveň teda to má nějaký náležitosti, musí se jich prodat určitě pár tisíc, musí. To znamená, že potom musí tu další vydat ne za 10 let, ale spíš třeba za rok nebo za 2.
Ty jsi zmínila, že ti hodně pomohl ten Instagram a sociální sítě obecně, že už jsi byla trošičku známá. A tak já bych se u toho Instagramu trošičku pozastavila, protože ho sleduju. A zaujalo mě v poslední době, ty jsi tam dávala takový video, kde jsi se vyjadřovala k účasti Vojty Drahokoupila v soutěži Survival. A mluvila jsi tam o duševních nemocech. Já bych to klidně citovala. Byla bych ráda, kdyby se už do prdele začalo přistupovat k duševním nemocem jako k normálním nemocem. Omlouvám, to nebylo úplně explicitní citace, ale ten záměr z toho je jasný. Jak si vysvětluješ, že se vlastně v České republice duševní nemoci pořád jako nějakým způsobem podceňují? Nebo nejsou brané vážně?
Jenom ještě k tomu Survivoru, já si myslím, že pro mě to ještě v tu chvíli bylo o něco víc osobní téma, protože mě na podzim volali znovu, jestli tam nechci jít.
Mm-hmm.
A já jsem teda nejdřív trošku váhala, pak jsem řekla, že ne, ale vlastně mi pak došlo, že bych tam asi ani nemohla jít, protože právě beru antidepresiva, nemyslím si, že by mě na tom ostrově někdo nechal brát prášky, jakože. Takže myslím si, že bych jako neprošla nějakýma těma jako jejich testama, co dělají, než tam ty lidi jdou, ačkoliv teda ten Vojta prošel, takže Bůh ví, jak to tam bylo. Já nevím, jestli to je fenomén jenom v České republice, jestli to je přístup jako lidí tady, nebo to je obecně všude. Já myslím, že to je prostě z principu kvůli tomu, že ta duševní nemoc není vidět. Jako když prostě vidíte člověka na vozíku, tak berete ohledy a chováte se k němu uměrně vůči tomu, nějakému jeho postižení nebo nějaký invaliditě. Když prostě má člověk zlomenou nohu, tak s ní jde do nemocnice, ale když je vám jako úzko, anebo máte deprese, tak s tím nikdo moc neví, co má dělat, protože to prostě navenek není vidět. A pak jsou ještě takový ty případy, kdy někdo spáchá sebevraždu a lidi říkají, ty jo, teď ještě včera se smál, že jo. To prostě, přitom my všichni víme, i na těch sociálních sítích je to krásně vidět, jak ten obraz jako nikdy neodpovídá té realitě, jakože to, že se smějeme, fakt neznamená vůbec nic. Tak si myslím, že to je pro spoustu lidí jako těžký pochopit, že teda vevnitř je něco a nemusí to oni vidět na první pohled. Čímž potom asi je to dovede k tomu, že to je spíš taková nějaká vymyšlená věc, přehnaná, pletou si jako nějakou psychickou poruchu nebo chorobu se špatnou náladou. Mm-hmm. Z toho pak vycházejí ty rady, tak se běž projít nebo prostě běž si zaběhat a zacvičit jogu a nevím, medituji a podobně. Je to, jako není to, myslím si, že by se třeba mohlo o tomhletom něco učit ve škole děti. Mm-hmm. Nějaká trošku jako osvěta by pomohla určitě už, jako, protože děti pro tohleto mají paradoxně mnohem větší pochopení než dospělí. Protože když dětem řeknete prostě, že někomu není dobře a že je smutný, tak děti mají mnohem víc empatie než dospělí lidi, jak ještě nejsou obouchaný tím životem a tak. Takže si myslím, že to by určitě pomohlo. I sami oni by potom věděli, co mají dělat, když jim není dobře. Teď i jejich jako idolové páchají sebevraždy, že jo? To potom těm dětem je 14 a najednou jejich oblíbený zpěvák z Linkin Park prostě. A to jako, kdo jim to vysvětlí, jako proč se to děje a kdy oni ví, že mají s tím sami něco dělat, protože možná jim rodiče řekli, jo, prosím tě, tak se běž proběhnout. Jakože tohle mi přijde hrozně smutný a pak mi právě přišlo hrozně smutný, že takovýhle člověk je teda v televizi, veřejně tam řekne, že má takovýhle problém, vlastně jako já mu tleskám za jeho odvahu, jsem ráda, že to udělal a jediný, co si vyslouží, je jako hrozný hejt na sociálních sítích, jako výsměch. To tam neměl chodit, tak když věděl, že mu není dobře, tak mohl zůstat doma, no jo, ale tak to ty lidi nemůžou celý život zůstat doma, že? Tak musí zkusit, jestli to třeba nepůjde. Takže trošku víc jako empatie by to chtělo, no. Samozřejmě, že pak se jako lidi na to vyjadřovali, jakože no, tak to už si nesmíme z ničeho dělat srandu, ty chceš zakazovat humor. Nechci zakazovat humor, ať si samozřejmě každý dělá legraci, z čeho chce, jenom říkám, že tohle mi přijde hloupý, no.
Proto jsem se zeptala na tu Českou republiku, protože mi třeba přijde, že to je jako specifičnost naše dělat si i z těch fakt jakoby nevtipných věcí srandu.
Mm.
A mě třeba zarazilo, že si z tohohle udělal srandu a i TMBK prostě, který má jakoby vtipný věci většinou, ale toto bylo takový jako, jo, prostě, že člověk by se tomu zasmál, ale vlastně se tomu nechce smát, protože tomu jako nepomáhá celkově potom.
Zrovna TMBK, jehož jako dřív jsme se víc kamarádili a vím, že taky sám mnohdy jako nebyl na tom psychicky úplně dobře. Jo no, ale to je prostě, já si třeba myslím, že generace mladší než jsem já už k tomu má jiný přístup, naštěstí. Teď jsem zrovna strávila 3 dny s lidma 20 až 25 let, připadala jsem si mezi nimi prostě skoro jak jejich rodič a hrozně jako v dobrém slova smyslu jsem změnila názor na tyhle lidi, který skrz ty sociální sítě taky člověk vidí zkresleně. Oni jsou hrozně striktně neodsuzující, co se týká jakýkoliv odlišnosti, ať už je člověk jako jak vypadá, jinak se cítí, má jinou orientaci, jinou barvu pleti, tohle jako je něco, co oni absolutně jako nevnímají a naopak jsou strašně jako podporující. Oni úplně, úplně jako mají k tomuhle jiný postoj než my, jakože myslím si, že u nich neprobíhá takovej ten posměch někomu za něco. Mm-hmm. Oni jsou velmi striktně odsuzující vůči jako bezpráví a všem těmhle těm věcem, ale jinak vlastně v těch všech ostatních aspektech jako hrozně tolerantní, takže mě to s nimi hrozně bavilo, protože to má člověk pak pocit, že jako to jde dobrým směrem, že oni vyhlásí člověka, který je netolerantní, a naopak kdokoliv se cítí jakkoliv špatně, tak mi přijde, že u nich má jako takový ten safe space prostě.
Tak snad to nebyl jenom nějaký nereprezentativní vzorek.
Byly to lidi, kteří se zajímají o politiku a dění okolo sebe, takže ano, je to asi možná trošku jako nějaký vzorek, ne úplně všeobecně jako uplatnitelný, ale to neznamená, že jsou to určitě ty budoucí premiéři a prezidenti a tak.
No, a jenom u těch duševních nemocí, ty sama teda se vlastně netajíš tím, že máš úzkosti nebo že měla z úzkosti, nechci to teď nějak jakoby pojmenovávat, a že vlastně terapie je hrozně účinný nástroj a že kdybychom všichni chodili na terapie, tak by na světě nebyly války a lidi by neměli žádný komplexy, mindráky, strachy a td. Myslíš si, mě to jako docela zaujalo, ta myšlenka, a myslíš si, že je ale terapie účinným nástrojem pro všechny?
100%.
I když ten člověk nevěří v terapii?
Tím spíš. rozhodně, protože vy tam sedíte s člověkem, který na vás má naprosto nezaujatý náhled, takže i spoustu věcí, které vám řeknou kamarádi při řešení vašich problémů, jsou prostě nějaký, jak tomu říkají v angličtině, bias. Prostě je to nějak ovlivněný. A to nikdy jako nemůže skončit nějakým opravdickým řešením, že jo. My jsme všichni ovlivněni tím, co jsme zažili, jak se máme rádi vzájemně i sami sebe a tak. A tohle prostě není jako, jak lidi říkají, proč bych chodil na terapii, když se o to můžu pokecat s kamarádkou, to prostě není to též. Ten terapeut vás vidí tak, jak vy se nevidíte, jak vás nevidí lidi okolo, a hlavně umí s váma dojít do toho momentu, kdy ten problém začal, což ve valné většině prostě v dětství. A veškerý naše problémy v dospělosti prostě pramení někde, já nevím, v 6 letech, v 7, kdy se něco stalo. Někdo nám prostě zbořil ten domeček, který jsme měli postavený z toho lega, někdo nám ho rozkopnul nějakým způsobem. A my jsme si to už potom nedokázali jako vykompenzovat a to naše dětský já je pořád ukřivděný, smutný, zraněný, cokoliv, a nikdo ho jako v uvozovkách neobjel od té doby. A to je většina, jako lék většiny jako problémů prostě, že jsme někde v sobě máme prostě tyhle ty malý, ukřivděný, zraněný dušičky a ty potřebujou, aby na ně byl někdo hodnej a někdo jim jako odpustil, nebo aby, jo, takže takhle to prostě jako funguje, samozřejmě to není univerzální lék, ale jako je to fakt důvod, proč je člověk v dospělosti moc žárlivý, proč je moc, nevím, proč má sklon k závislostem, proč nedokáže být s jedním partnerem třeba, proč, jako milion věcí prostě, vždycky to pramení někde tam.
S ohledem na to, že ty terapii aplikuješ nebo navštěvuješ, a co bys řekla Markétě, která ještě terapii nenavštěvovala?
No, ať tam jde. no, tak ono taky potom lidi aplikujou různý jiný způsoby jako v fúzovkách terapie, že jo, takže pak tak člověk zkouší to jako různě přebít nějakým alkoholem, drogama, cokoliv, nějak vlastně tu hlavu jako vypnout a snažit se od toho co nejvíc vzdálit. No, jako funguje to nějakou dobu a pak to přestane fungovat. Takže asi bych řekla, že není čas ztrácet čas a čím dřív jako... navíc to vůbec jako není tak, že na terapii může jít jenom někdo, kdo má pocit, že má jako nějaký psychický problém, že jo? Na terapii může jít kdokoliv, jako... Podle mě už by to fakt mělo být tak, že prostě jakmile si v životě nevím rady s čímkoliv, jako jak změnit práci, jak prostě opustit vztah, tak přece je hrozně fajn jít za někým, kdo si to od vás poslechne a řekne vám, já si myslím, že byste mohl udělat tohle a tohle. Většinou vám otevře takovou nějakou novou cestu, která by vás vůbec nenapadla, nebo vám řekne větu, která vám úplně jako, úplně si říkáte, proč mě to jako doteďka vůbec jako, jsou to občas úplný banality, ale člověk má ty svoje cestičky, kterýma chodí pořád stejně v těch myšlenkách, tak je prostě nenajde, no.
Řekla bys, že se postupně teda i s ohledem na to, jak jsi teďka měla šanci nahlídnout do myslí mladší generace, mění i vnímání té terapie jako takový?
Myslím, že jako stoprocentně. Mně fakt připadá, že lidi současný 20letý, jako je to podle mě ten jeden z pozitivních vlivů sociálních sítí, že tam jsou lidi hodně otevřený v tomhletom, v jejich věku, ta jejich generace, a přijde jim to normální. Jako naprosto normální, že někdo má takovýhle problémy a prochází nějakým těžkým obdobím. Jak my v začátku Instagramu a sociálních sítí jsme naopak žili v tom, všechno je co nejvíc jako nablejskaný a totálně jako vyfiltrovaný, obrazně i doslova, tak oni to mají podle mě o 180 stupňů jinak. Jakože u nich naopak, čím víc je to reálný, takový jako raw, tak tím je to pro ně jako lepší. Přijde mi to tak, samozřejmě nevím, zase jako nechci mluvit za všechny, tak pořád vidíme všichni ty plastikový jako celebrity, že jo.
Kim Kardashian.
A tak dále.
Marilyn Monroe všetko.
Ale přijde mi, že tyto lidi už jako to neberou jako modlu, která by jim určovala, jako, která by byla pro ně vzor. Hmm. Že my jsme vyrůstali fakt v takový té době těch bravíček a toho, že co vidíme na plakátu, tak to chceme bejt, ale že tyhle lidi už od toho mají jako odstup a jako dívají se na to, ale zároveň mají jako svůj rozum a ví prostě, že tohle není jako realita.
I mně obecně přijde, že mají jakoby konečně trošičku vypěstovaný kritický myšlení.
No, jako
to je super,
občas no. Až moc bych řekla, jako, že občas to je až trochu děsivý, že když oni občas se pustí jakoby do té naší generace, tak člověk to neposlouchá rád, že jo? Jako mileniálové prostě. Ale jako, je to rozhodně, no jasně, a je to rozhodně podle mě lepší postoj než naopak.
Já si to taky myslím. U těch sociálních sítí, jak jsme se bavili, že vlastně je to potřeba i nebo je dobrý to využívat i jako nějaký propagační nástroj. Mě hrozně jako fascinuje, když já tě nějak jako vnímám, neříkám, že to tak je, ale vlastně bych neřekla, že jsi úplně člověk, který sám sebe bude jakoby propagovat nějak jako vědomně. Tak jak se to vlastně jakoby dělá, když se člověk musí propagovat, protože mu to pomáhá, ale vlastně to nechce dělat tak okatě.
Jo, bejt co nejupřímnější. Jako to mě vždycky zabíralo a to je podle mě jediná cesta, jak to ty lidi budou brát. Prostě nelhat a nepředstírat v ničem. Takže i to je třeba přesně důvod, proč sdílím ty psychické problémy, nebo jsem sdílela, nebo prostě, že lidi ví, že chodím na terapii a tak dále. Protože to prostě je moje součást a tak to je. Proto nefiltruju fotky moc a nebo skoro vůbec asi a ne, no, jako přijde mi to jako nejrozumnější přístup, být vlastně autentický, protože pak člověk, když ve věcech kecá a nějak to předstírá, tak pak už se sám v tom ztratí a lehce ho načapají při té lži a to pak už není dobrý, no. Takže tohle mi přijde jako nejlepší, nejjednodušší vlastně.
Podle mě to i hodně jako znamená i tady jako z kůží na trh a vlastně být jako ready na to, že může přijít nějaký hate. Hmm. Já jsem zaznamenala, že ty jsi měla svoji velice slavnou hejterku. Myslím, že můžeme klidně jmenovat Kateřinu Kristelovou, a která dokonce jako vytvářela nějaké jako účty, ze kterých psala různý komentáře a na to se vlastně chci zeptat obecně na ty hejtry, protože s tou upřímností se to hejterství nějakým způsobem jako pojí. Tak jak se to jako dělá, se od toho osobnit?
To je podobný jako ty hodnocení těch knížek. Za prvý, jako opravdu vždycky, když ten člověk má tendenci na něco upozorňovat, třeba ve vzhledu druhého člověka, tak je to většinou to, co řeší on sám na sobě. Že? Jako když je někdo, kdo má potřebu všem prostě furt řešit, jestli stloustli nebo zhubli, tak je to očividně věc, kterou on sám v sobě řeší neustále. Takže tímhletím, jako tuhletou optikou se na to dívám, že když ty lidi jako mají potřebu mě hejtovat, tak hele, asi oni budou mít nějaký velký problém. Na druhou stranu, jako pojďme si zase říct, že jako já s kamarádkama, když si píšeme, tak taky jako omlouváme lidi, jako píšeme si, jako někomu to tam nesluší a tohle je hrozně trapný a podobně. Ale jako myslím si, že je rozdíl napsat si to s kamarádama někde jako v soukromí a je rozdíl psát to někam ven tomu člověku přímo na jeho kanál do komentářů. Je fakt, že když to sdílím, tak se vystavuju těm komentářům, jako vyzývám ty lidi, aby komentovali. Na druhou stranu, pokud se mi to nelíbí, je to na mém účtu, tak je prostě smažu, zablokuju, jako je to moje zahrádka a tak ať jdou prostě kálet jako na jinou zahrádku, že jo. Takže je to takový podle mě spíš o tom, jak se s tím člověk popasuje a vůbec jako nemusí být bohorovnej a všechno to jako akceptovat a podle mě jako úplně přirozený, že vás něco jako naštve nebo co vás to jako dotkne, no tak prostě tak co dám pryč, no, tak toho člověka zablokuju, jako nemám v životě čas na to prostě zabývat se lidma, který jsou na mě jako zlí, takže no.
A to je tvůj příběh, který se opravdu stal.
Ano, ano, to je přístup hlavně podle mě jediný, jako který člověku udrží trochu normální jako
vnímání. Mysl,
vnímání, no, jo.
Chápu. A příběh, který se opravdu stal, to je název tvého podcastu. A jak to vzniklo? Jak ti napadlo začít dělat podcast?
To byl COVID, lockdown na podzim v roce 2020, myslím ještě. Já jsem už nějakou dobu, jako mě to ten formát podcastu jako lákal a furt jsem si říkala, ale co já bych jako těm lidem vykládala, teď takový ty podcasty, kam se lidi jako zvou hosty, tak to je úplně mi vzdálený, protože tak neměla jsem jako studio, nic, to mi přišlo úplně jako nesmysl a vykládat jim něco jenom já sama, jako o čem, jako o nějakým jako duševním rozvoji těch podcastů je nesmyslně moc takových podobných. No a pak vlastně jednou mě to trklo, když to bylo 5. listopadu a jsem sdílala na Instagramu, že je výročí den Guy Fawkese, což byl ten chlap, co se pokusil vyhodit do povětří britský parlament někdy v roce 1605, teď doufám nekesám. A lidi mi na to psali něco, jako že to neznají, co, kdo to je. A tak já jsem to tam nějak tak ve stručnosti napsala a říkala jsem ještě, koukněte se na film V for Vendetta, je to jako o tom a tak. A pak si říkám, tyjo, mě by tohle to jako bavilo vlastně takhle, jakože vím spoustu věcí jenom tak, protože jsem si je přečetla a vlastně to nemám kam, komu jako cpát. A tak mě napadlo, že bych to mohla jako natočit do podcastu, že by to byly takovýhle jako příběhy, které se opravdu staly, zajímavé věci, co se děly v minulosti, buď před rokem nebo před prostě tisíci lety a tak jsem to začala jako nějak točit, no a původně vlastně jsem vůbec s tím neměla žádný jako záměr. První půl rok jsem to tak točila jako jednou, dvakrát týdně na témata, které mě zrovna napadly a přišly mi jako zajímavý a pak vlastně se mi ozvali z Hero Hero po vlastně platformy, která dělá jako předplatný. No a jestli bych nechtěla mít kanál tam, tak jsem si ho tam spustila a pak tam začali přibývat předplatitelé a teď už je to takový skoro full-time job.
Teď točíš kolik dílů týdně?
No dva jako jakoby normální, co jsou jako veřejně pro všechny a pak dva jako bonusový na ty platformy předplatitelské, už mám dvě, tak tam dávám ty bonusy. A no, takže tak.
A pořád je to koníček?
Naštěstí jo, jako pořád mě to baví, protože tam vlastně na tom je dobrý, že se to nevychodí, protože člověk furt jako dává nový témat a přichází na nový příběhy, nový věci, které nevěděl a samozřejmě taky se s tím pojí to, že pak mám tendenci lidem okolo sebe furt takovýhle věci vykládat. Jako, představ si, já jsem se včera dozvěděla normálně to, že to, a no, tak už jsou z toho se taky trošku unavený, ale co se dá dělat.
Víš, jaký díl tvýho podcastu je nejposlouchanější?
Myslím si, že tam budou, jako dívala jsem se, už je to nějakou dobu, ale o prvenství tam docela vyrovnaně bojujou. Jak se v Československu experimentovalo s LSD, to jako je velký téma, kde prostě do toho zapojili i Miloš Zeman, Karel Gott, je to fakt jako hodně, hodně zajímavý. Pak tam mám rozhovor se ženou, která vyrůstala u jehovistů, tak to taky samozřejmě hodně takový jako přitažlivý téma. A pak lidi hrozně baví takový ty případy různého přežití v extrémních podmínkách. Lidi prostě, co přežili měsíc na poušti, nebo ženská, co spadla prostě s letadlem do džungle a přežila a tohle, jo. To jsou takový...
Ty jsou aj moje nejoblíbenější.
No, protože ono to tak jako funguje, ty témata, které jsou jako nejbulvárnější, když je to prostě tajemství, záhada, nějaký extrém, vražda, tak je to vždycky jako prostě nejlákavější, no.
A který je tvůj nejoblíbenější?
Můj nejoblíbenější, ty jo. Já mám asi nejradši Terryho Foxe, to je prostě můj jako all time favorite, i jako člověk, i jako ten příběh. Prostě kluk, který se rozhodl, že přeběhne Kanadu napříč, každý den zaběhne prostě maraton a ten celý běh pojmenoval Maraton naděje, protože vlastně se vyléčil z rakoviny kosti a měl jenom jednu nohu a prostě běžel s tou protézou přes celou tu Kanadu a na začátku ho nikdo nesledoval, nikoho to nezajímalo, on tím chtěl vlastně pozbírat peníze jakoby na léčbu rakoviny a pak najednou ho začali sledovat lidi a následovat a vydělal prostě strašný miliony dolarů. Bohužel během té svojí cesty vlastně se mu ta nemoc vrátila, takže ho museli znova hospitalizovat a potom bohužel zemřel a ten Maraton naděje jako nedokončil. Ale je to jako neuvěřitelná vůle, jako ten člověk prostě, když to je jako tehdy to byl nějaký rok 86 nebo tak nějak, že ho jako natáčeli, jak on prostě běží a odráží se od té jedné umělé nohy a každý den prostě uběhnu 42 kilometrů a vždycky si na to vzpomenu, když se jako nemůžu přemluvit jít běhat, že jo, jako do prčic Markéto, jako Terry Fox prostě běžel s jednou nohou maraton každý den. Ale to jako mám asi pořád, je to takový můj nejoblíbenější, no.
A ty zmiňuješ to běhání, tak ty jsi nedávno zaběhla jen tak prostě půl maraton.
No, to jsem právě myslela na Terryho Foxe hodně.
A obecně takhle ten sport, to není tak dávno, nebo nechci to hodnotit, ale co ti to vstoupilo do života? Ty jsi dokonce chtěla být trenérkou. Dokonce byla trenérkou.
Dokonce byla. No, jako já jsem měla sport v životě jako od jak živá, akorát jsem to nějak jako nezdílela, pak samozřejmě bylo období na vysoké škole, to asi má každý, kdy prostě spíš jíte po večerech bagety a pijete pivo, než abyste jako dělali něco jiného, ale pak jsem se k tomu jako vrátila, spíš to vždycky bylo tak, že jsem toho dělala hrozně moc jako různých sportů a pak jsem objevila vlastně železnou kouli a veškerý cvičení tam. To mě tak jako tehdy ještě i souvislo se s tím, jak mi bylo psychicky, mi to tak strašně pomohlo, že jsem u toho jako zůstala docela dlouho. Pak jsem to i chvíli trénovala, pak jsem tam odsud odešla a pak jsem se po dlouhých letech vrátila k běhání, vlastně během covidu, protože ono nic moc jiného dělat nešlo. A přes takový ty strašný začátky, jak prostě člověk neběhá pár let a vlastně začínal znovu, že jo, tak jsem se zase dostala do nějaký takový jako formy. A teď právě, no to bylo před nějakým měsícem a půl, jsem prostě, byl vlastně pražský půlmaraton se běžel a já tyhle ty velký závody nemám jako ráda, ne, hrozně mě to jako odrazuje, ale zároveň jsem si už jako dlouho říkala, že teda půlmaraton bych chtěla zkusit. Tak jsem prostě šla nějak běhat a vzala jsem si jenom klíče a sluchátka a říkám si, tak to dneska zkusím a tak jsem to uběhla, no. A měla jsem fakt velkou žízeň teda.
A hlad?
Hlad vůbec, ale spolkla jsem mouchu během té cesty.
Fuj.
A bolela mě puchejř na noze. To je takový ty jediný jako zážitky, to bylo takový ty nejdůležitější momenty, co si pamatuju. Spolkla jsem mouchu, bolela mě puchejř a měla jsem hroznou žízeň. A vlastně mě to jako překvapilo, protože člověk si představuje, jak ho ty nohy bolí a nemůže, tak to se neděje podle mě. Dějou se takovýhle věci, že vlastně překonává ty limity toho těla v úplně jiných jako aspektech, než si myslel, no.
No každopádně ten pocit je skvělý potom.
Jo, ten, hlavně teda já jsem opravdu jako ty 2 hodiny prostě fakt nezastavila, že jsem si nedávala žádnou pauzu, protože vím, že bych se pak už nerozběhla. Ale jak jsem měla jsem pocit vlastně ke konci těch posledních pár kilometrů, že si běžím v takovým příjemným tempu, nebylo to už nějak jako to. Takže jsem si vlastně říkala, že zastavím a dobrý. No a zastavila jsem, ale jednou jsem se jako nemohla pořádně nadechnout. Jak to tělo asi prostě najednou bylo v šoku, že zastavilo, tak a vzala jsem telefon a volala jsem jako přítele, abych mu to řekla, protože to vůbec nevěděl, že se chystám na tohle, to byl celý odpadne pryč. A teď já jsem zadejchaně mu do toho telefonu se snažila říct, co se stalo. On mi vůbec nerozuměl a fakt se jako vyděsil, jako že se něco stalo, protože... No a tak jsem mu to asi na poštvrtý dokázala jako sdělit. A jako bylo to skvělý pocit. Je to zvláštní, já nevím, jestli to můžu říct úplně... Jo. No já jsem potom byla doma a měla jsem nohy natažený a tak jsem si užívala, pila jsem asi 6 litrů pomerančového džusu, abych tak doplnila ty cukry zpátky. A pak další 2 dny jsem jako na to furt myslela, na ten běh. To bylo hrozně zvláštní a říkala jsem, to je jak, když prostě jako po nějakém jako hrozně dobrém sexu, na co člověk prostě pořád myslí. Já jsem na to myslela jako na jeden z takových krásných zážitků a furt jsem si říkala, že to musím někdy zopakovat. Je to hrozně divný. Nikdy bych si nemyslela, že na to budu takhle jako nostalgicky vzpomínat, ale je to fakt jako úplně jiný level, no, když člověk běhá do té doby třeba jenom 10 kilometrů a je to prostě...
Já to znám, proto se na to tak ráno ptám.
No, výborně, takže tak asi jako...
Ano, jo? Ano, velice se ucítím. A chtěla jsem se zeptat, jestli u toho posloucháš podcasty?
Občas. Když jsem se vracela k běhání, tak jsem poslouchala jenom podcasty. Zjistila jsem, že to mluvené slovo mi hrozně vyhovuje u toho, že moc nemyslím na to, co dělám nohama. A pak se mi to nějak přejedlo a teď za poslední dobou poslouchám jenom hudbu. A teď, jak jsem běžela ten půlmaraton, tak jsem poslouchala jenom hudbu. Mm-hmm. Jakože jsem měla fakt nějaký svůj playlist oblíbených písniček a myslím, že mi to dost pomohlo taky.
Já se zase vrátím takhle k těm podcastům, protože jsem si všimla, že se ti změnila trošičku někdy koncepce, že to příběh, který se opravdu stal a někdy mi to teď přijde, že to je příběh, který se opravdu děje, tím, jak si tam zveš různé hosty a je to něco, čemu se chceš víc věnovat, jakoby víc to chceš přesunout do toho interview, nebo...
To asi ne, mně přijde, že to je furt takový nárazový, že když se někdo vyskytne v mém okolí, kdo mi přijde zajímavý, tak ho tam vemu, ale rozhodně nechci, aby to převážilo. Protože si myslím, že jako rozhovorových podcastů je strašně moc a už je málo lidí, kteří nebyli ve všech podcastech jako hosti. Dovedla bych jmenovat, nebudu to dělat a ty si tam rozhodně zvát nebudu. Ne, to ne. Myslím si, že to furt musí mít jako nějakou souvislost s tím tématem, takže vždycky je to host, který má za sebou příběh, který se opravdu stal, může něco vyprávět a něco těm lidem jako dát. Ne, rozhodně nechci, aby to jako bylo to hlavní, to ne.
Uh-huh. A já jsem se dočetla v nějakém rozhovoru s tebou, že jedním z tvých snů bylo mít vlastní talk show.
Mm.
Je to pořád tvůj sen?
Jako jo, ale ne, že bych pro to něco dělala teda.
No mně právě přijde, že tady tyhle podcastový rozhovory se k tomu trochu přibližujou.
Já nevím, no to je takový, že mě vždycky přijde, že v životě ty věci nejlepší, co mě potkaly, tak se staly tak jako samovolně náhodou a jakmile jsem se o něco snažila, tak to nikdy nevyšlo. Takhle to bylo s podcastem, s knížkama, vlastně se vším, co dělám.
A pak tady máme odstrašující případ Leoš Mareš, jo?
No,
kterýmu se to nepovedlo.
To je právě ono, ale já myslím, že právě když si takhle budu občas dělat rozhovory s někým, tak třeba mě to k tomu jednou dovede, ale nechci to tlačit na sílu. To myslím, že prostě nefunguje, no.
Mně ještě napadlo, jak jsme se bavili o těch hejtrech, dokázala bys, protože je to takové jako, že když člověk dělá talk show, tak jako ne vždycky třeba někdy mu říká produkce, koho si tam má zvát a tak. Dokázala bys si představit, že uděláš rozhovor s nějakým svým hejtrem?
Jo, a myslím si, že by mě na konci měl hrozně rád.
Aha.
Mně se to, ne, vážně, mně se to totiž stalo několikrát. Jsem prostě někde byla... Seznámila jsem se s člověkem, bavili jsme se a z něj potom vypadlo jako, já jsem tě znal z těch sociálních sítí a přišlo mi, že jsi jako hrozná kráva a ty jsi takhle na život docela fajn. Tak si fandím, že by se mi to podařilo takhle, že bych mu nedala šanci mě nemít rád.
Třeba je to malá výzva.
Aha, tak bych potřeba upekla brownies nebo něco. Měj mě rád, prosím, já jsem fajn.
Oslovují ti dokonce nějací lidé, že by třeba chtěli být v tvým podcastu? Nebo posílají ti náměty?
Náměty mi posílají, jako posluchači, to jsem hrozně ráda. Bývají to hrozně zajímavé věci, na které bych sama nepřišla. Teďkon vlastně to trošku tak jako je, protože vlastně z podcastu vznikne knížka, teď ji zrovna píšu. Bude se to jmenovat, co vás v dějáku nenaučili. A jedna linka toho podcastu se takhle jmenuje a je to o vlastně dějinách moderních československých.
Mm-hmm.
Takže to bude takovej stručný výklad dějin v mém podání a plus tam k tomu jsou, jsem si vymyslela, že naberu rozhovory s pamětníkama té doby a poprosila jsem posluchače, ať mi dají kontakty na svoje babičky, dědečky a tak, že bych ty pamětníky chtěla najít mezi nima. A přesně se mi pozvalo třeba, nejme tomu, 12 lidí se svými babičkama a dědečkama. Strašně zajímavý příběhy mají ty lidi za sebou. A já teď jsem zrovna ve fázi, že se s nima potkávám, povídám, se s nima nahrávám to a přepisuju to do té knížky. Takže zrovna teď, až tady skončím, tak jedu za jednou paní do Davids si povídat. Tak doufám, že to jako bude, nebo chtěla bych, aby to byl takový spíš jako doplněk toho, co v té knížce je, ale jako relevantní, že no a nejsou to jenom lidi, kteří vyloženě v té době jako trpěli, nejsou to političtí vězni a nějaký perzekovaný prostě kulaci, ale jsou to i lidi, kteří se vlastně měli docela fajn. Jakože jsem si řekla, že tam chci oba pohledy na věc.
To zní super, moc se těším, až ta knížka vyjde.
Já se těším, až ji dopíšu.
A vlastně to byla ještě jedna z mých otázek, že tvoje knížky jakoby v sobě tak jako skrývají takový témata, které jsou docela třeba i složitý, jako smrt právě, nebo nějaký politický problémy, teď jsem to nepojmenovala úplně přesně, a jsou nějaký jakoby další témata, kterým by ses takhle chtěla věnovat?
No, já vlastně, ten losos je z toho takovej nejvíc jako fantazijní, možná, i když oblaštovka, tak je to jedno, je takovej nejvíc možná pohádkovej, tak bych to asi řekla. Tak bych se k tomu možná malinko jako ráda vrátila, v tom smyslu, že teď ta knížka, co mám v hlavě, ze který mám napsanou jednu stránku zatím, by měla být zase trochu víc jako, no prostě fantazie, no. Já nevím, jak to mám říct, abych to nevyspojilovala úplně, ale bude tam téma zase jako nějaký život, vztahy a tak, ale pojatý trochu víc jako tak, jak by se to v realitě nemohlo stát, když to takhle řeknu.
Dobře, tak se budeme těšit.
No, taky.
Markéto, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci jako ptáme na nějaký poselství toho konkrétního hosta, jako stačí málo a. Jaký by bylo tvoje stačí málo?
Mně to napadlo dneska, než se sem jela, byli jsme s mým kamarádem v kanceláři, kde spolu jako sedíme a on se mě ptal, jak se mám a já jsem říkala, že hrozný, prostě mám toho hrozně moc, od jednoho k druhému lítám a teď ten týden bude šílený. A on mi říká, víš, co já vždycky dělám, když se takhle cítím, a pustil mi video, kde NASA streamuje záběr na planetu Zemi ze všech možných úhlů. Je tam polární záře a pak jsou tam mraky prostě tamhle nad nějakým mořem a to tam prostě se střihá ze všech těch jako. A jenom na to jako koukal a říkal, a na tohle to se dívám. A najednou vidíš, jak všechny ty věci, co jako řešíme, si jenom vytváříme. To jsou, my potřebujeme jenom jíst a spát. Jo? Zbytek už je jenom v naší hlavě, naše problémy. Ve skutečnosti je to tohle. Stačí málo, jako jenom se koukni na tu planetu a budeš mít jako v sobě mnohem větší klid. A fakt jsme na to takhle koukali prostě. A říkám, a jo, teď. A my jsme tam jenom takový ty malinkatý prostě někde. Teď je to vlastně úplně jedno.
To je krásný poselství.
No.
Tak děkujeme, že jsi přijala pozvání.
Já taky moc děkuji.
A děkujeme za tvoje poselství.
Děkuju.
Ať se daří. Těšíme se na knížku.
Snad bude, děkuji.